Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Αποστόλων Δωδεκάς, πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αφήσαντες στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς τον Κύριον το λεθύνε τας ψυχάς ημών. Αμήν. Και μόνο που σας βλέπω συγκινούμε και διδάσκομαι και παρηγορούμε και ενθαρρύνομαι. Εγώ γέρον επίσκοπος, λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων ότι ο Απόστολος Παύλος όταν έφτασε απ' έξω από την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ρώμη, εις τα προάστια αυτής συνεντήθη δια πρώτη φορά με τους ολίγους χριστιανούς της Ρώμης και ειδών λέει αυτούς έλαβε θάρρος. Και εγώ σήμερα ο γέρον επίσκοπος που βρίσκομαι εδώ βλέπω τα προσφυλή σας πρόσωπα να βάνω θάρρος εις τον ιερόν αγώνα υπερπίστεως και πατρίδος. Έρχομαι από τα άκρα της πατρίδος, έρχομαι από την ηρωική Φλόρινα. Ονομάζω τη Φλόρινα ηρωική γιατί είναι μια έπαρξη της πίστεως και της πατρίδος. Εκεί το θερμόμετρο είναι Σιβηρία, ψύχος Σιβηρία. Τώρα της τελευταίας ημέρας με τα χιόνια έφτασε το θερμόμετρο 20 υπό το μηδέν, η πιο ψυχρά πόλη της πατρίδος. Αλλά ενώ το κλίμα είναι ψυχρόν, οι καρδιές, οι ψυχές των απλητών μας είναι θερμές, φλογερές, από φλογεράν αγάπη διακαίονται προς την πίστη και την πατρίδα. Και δυστυχώς η Φλόρινα είναι το μήλον της έρηδος δύο γειτονικών εθνών, της Αλβανίας και της Σερβίας, των Σκοπίων, οι οποίοι στους χάρτες των έχουν συμπεριλάβει τη Φλόρινα εις το χάρτον το δικό τους και αγωνίζονται τον σκληρό αγώνα και αποκρούν τα σερέτας, τα προπαγάνδας. Και θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ακραδάντος εγώ γέρον επίσκοπος ότι με τέτοια εκλεκτά παιδιά των ακριτών μας η Μακεδονία ήτο είναι και θα μείνει αιωνίως ελληνική. Έρχομαι, εμφανίζομαι εδώ ο γέρον επίσκοπος. Δεν είμαι πλέον 30 ετών, 40 ετών, 50 ετών. Είναι μοιραίων η παρακμή τόσων των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου και θα έπρεπε να σιωπήσω. Αλλά εφόσον εδώ ευρίσκομαι, απεφάσισα να επικοινωνήσω με εσάς. Η προθυμία σας να συγκινεί. Θα ήθελα να εκθέσω δύο ερωτήματα πρώτου κηρύγματος. Το ένα είναι προς εμάς όλους. Σας ερωτώ, είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Λόγο του Θεού? Ναι, αλλά για να ακούσει κανείς τον Λόγο του Θεού χρειάζεται μία ψυχική προετοιμασία. Μερικοί, δεν λέγω περί ημών, ακροατέ, ομοιάζουν, λέγει ο Χρυσόστομος, με εκείνους που πάνε σε μία συναυλία και θέλουν να ακούσουν μία ωραία κιθάρα, να ευχαριστήσουν κνηθόμενοι την ακοή. Άλλοι δε μεταβαίνουν με διάθεση να αρπάξουν κάποιο λεξίδιο, κάποια φράση, ως κατάσκοποι έρχονται για να αρπάξουν κάποιο λεξίδιο, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Ναζαρινός, και να το κάνουν ξυφίδιον εναντίον του Κύρικου του Ευαγγελίου. Λοιπόν, θέλω να δω ότι εσείς δεν ανοίγετε ούτε στην πρώτη κατηγορία ούτε στην δεύτερη κατηγορία, αλλά ότι έχει αγνή διάθεση να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Έρχονται πολλοί για να κριτικάρουν τον Κύρικα του Ευαγγελίου, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Λόγος του Θεού θα κρίνει αυτούς την ημέρα εκείνη. Προετοιμασμένες λοιπόν ψυχές πρέπει να είστε. Οι κεραίες σας πρέπει να είναι κατάλληλοι για να λάβουν τα μηνύματα του ουρανού. Λάλλει και ο δούλος σου ακούει. Προετοιμασία εκ μέρους σας χρειάζεται. Να κάνω ένα τεστ, επιτρέπετε? Να δω την προθυμία σας. Να μην βγω σημειωμένος όμως. Ας κάνουμε και ένα διάλογο. Είναι πολλά τώρα χρόνια που περπατώντας εδώ στην Αθήνα που ήμουν ιεροκήρυκας ακούω μια φωνή, «Πάτερ, πάτερ». Με πλησιάζει λοιπόν κάποιος, Σιρενής του Αυγουστίνος, λέω, «Ναι, ο πάτερ». «Τι θέλεις», λέω. «Να», λέει, «σε είδα και συγκινήθηκα», λέει. «Γιατί συγκινήθηκες?» «Να», λέει, «πέρασες προ 10-20 χρόνια από το χωριό μας απάνω από την Πίνδο και σε άκουσα εκεί σε ένα κήρυγμα επάνω στο ορεινό συγκρότημα της Πίνδο και από την ώρα που άκουσα το κήρυγμα έπαψα να βλαστημώ και κρατούσε στην τσέπη του μέσα ένα φυλάδιο. Εμείς συγκινήθηκε. Τίποτα άλλο δεν συγκινεί τον ιεροκήρυκα όσο το να έχει ακροατάς πιστούς οι οποίοι να ακούν και να εφαρμόζουν τα λόγια του Κυρίου. Μάλιστα. Έτσι. Θέλω να κάνω και εγώ ένα τεστ να δω. Έχω τώρα 4 μήνες να έρθω εδώ στην πόλη. Ομίλησα εδώ, εάν καλώ σε θυμούμε, στις 5 Οκτωβρίου την προηγουμένη Κυριακή των εκλογών, των δημοτικών εκλογών. 5 Οκτωβρίου ομίλησα. Μπρος, τι είπα το θέμα της ομιλίας. Ακούσα. Πάει, μα απαντήσατε, τώρα πάει. Ευχαριστούμε. Αν πάω παραπέρα και πάω σε μια άλλη ομιλία που έκανα πέρυσι την Απόκρεο, εδώ πάλι, εδώ στη αίθουσα, προτού να χωρίσω επάνω, στη Φλόρινα, ποιος το θυμάται, να δούμε, ποιος, λέγε, οι τρεις, με νικήσατε, εγώ νόμιζα ότι δεν θα τα θυμίσετε. Συνεπώς λοιπόν συγκινούμε, διότι έχω ακροατήριον, το οποίο ο Σέλαφος διψώσα επί των πηγάν των υδάτων. Είστε έτοιμοι, σας βλέπω, σας συγκινούμε, σας φουγγάρια που ρουφούνε το νερό, έτσι εσείς σε ψυχές σας έχουν ανοιχτούς τους πόρους για να ρωθήσουν το είδωρ των ζών. Μάλιστα, το πρώτο ερώτημα, είστε έτοιμοι. Το δεύτερο ερώτημα είναι πολύ θλιβερό, είναι προς τον εαυτό μου. Είμαι έτοιμος να σας στηρίξω. Αχ, πόσο δυνηρό είναι τούτο το ερώτημα προς τον κήρυκα του Ευαγγελίου προς πάντα. Πιστέψατε με. Πάντοτε συναισθάνομαι την ατέλεια και αμαρτωλωτά μου και ως τελώνης βγω κι εγώ ηλάσιτη με τον αμαρτωλό Αυγουστίνο. Αλλά όταν πρόκειται να μιλήσω κάποια αγωνία με κατέχει. Ανερμήνευτος αγωνία. Σίγουρα μόνο ότι έχω πείραν του κηρύγματος 50 χρόνια και δυσκολεύομαι να εκφέρω τα ιδέες μου, εν τούτης συγκινούμαι και συγκλονίζομαι. Διότι ακούω τον Δαβίδ που επαναλαμβάνει τι λέγει ο Δαβίδ. Το λέω αμαρτωλό, είπε ο Θεός, είναι ατησία εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει τη διαθήκη για του στόματός μου. Ποιος είσαι εσύ που τολμάς να παίρνεις τα λόγια μου στο στόμα σου και να κερδίζεις τα μεγαλεία μου? Εδώ στη θέση που ευρίσκομαι, όχι άνθρωπος αλλά άγγελος εξ ουρανού, έπρεπε να είναι για να κηρύξει με χρυσή σάλπιγγα τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ακούω τον Δαβίδ, ακούω τον Εφραίμ, τον Άγιον αυτόν κήρυκα του Ευαγγελίου, γλυκύτα τον κήρυκα και αηδώνα της Εκκλησίας, εφάμιλον τολμώ να είπω των μεγάλων πατέρων, ο οποίος τον πιέζανε να ομιλήσει και ανέβηκε στον άμβονα και ομίλησε και είπε, πώς να σας λαλήσω, αισθάνομαι την ατέλειά μου και την αμαρτωλότητά μου, ο Άγιος Εφραίμ, ο οποίος διαρκώς έκλαιε και αναστέναζε για τα αμαρτήματά του και ήταν μια ταπεινή ψυχή. Τι έλεγε, θα ομιλήσω λέει, εγώ είμαι Ιόνος του Βαλάμ. Εννοείται, διαβάζετε, μελετάτε τι είναι Ιόνος του Βαλάμ, το ξέρετε. Ανοίξετε το βιβλίο των Κριτών και θα δείτε εκεί ότι ο Βαλάμ ήταν ένας κήρυξ της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν ένας απεσταλμένος, ήταν ένας κήρυξ ενεταλμένος. Αλλά δεν ήκουσε τον Θεό, δεν υπήκουσε στην διαταγή του Θεού να μην μεταβεί στην χώρα των εχθρών του Ισραήλ. Αυτός μετέβει. Και ενώ μετέβει παραβαίνουν όπως ο Ιωνάς παρεύει την εντολή του Θεού, έτσι και ο Βαλάμ παρεύει την εντολή του Θεού και πήγε κόντρα με το θέλημα του Θεού. Και τότε όταν πλησίαζε σε ένα σημείο, ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, δικαίωμά τους, εμείς πιστεύουμε. Λαλεί ο Θεός διόλων, λαλεί κύριε της θαλάσσης, λαλεί κύριε των άστρων, λαλεί και των ποταμών, λαλεί και των όλων των πραγμάτων, λαλεί ο Θεός. Και ξαφνικά Ιόνος ελάλησε, έγινε ιεροκήρυκας και το ήλεξε το Βαλάμ. Λέει ο Εφραίμ, και εγώ μια όνος είμαι. Μια όνος που δια μέσω της όνου θα ακουστούν τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ακούω λοιπόν τον Εφραίμ, ακούω τον Δαβίδ, ακούω τον Ιερόν Αυγουστίνο, του οποίου φέρω αναξίως το όνομα, το μεγάλο όνομα, μικρός ακτοφόρος μεγάλο ονόματος. Ακούω το όνομά του και συγκινούμε, που λέει θέλω να σιωπήσω, θέλω να πάω να κρυφτώ σε μια σπηλιά, να κλάψω τα αμαρτήματά μου, αλλά μέσα φωτιά αισθάνομαι. Όταν σιωπώ αισθάνομαι μια φωτιά. Ακούω τον Παύλο τον Απόστολο που λέει «Ο Έλλη άμε ευαγγελίζομαι» και ο Έλλης εκείνος οι οποίοι δεν ομιλούν για τον Χριστό. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι μιλούν διαρκώς για μικρά, για μεγάλα, για όλα τα ζητήματα μιλούν από πρωί μέχρι το βράδυ. Μιλούν για γήπεδα, μιλούν για ποδόσφαιρα, μιλούν για πολιτική, μιλούν για οικονομικά, μιλούν για μισθούς, μιλούν για συγκέσια, μιλούν για έρωτας, μιλούν και το Χριστό. Δεν ακούγεται. Για να ακουστεί, θα ακουστεί ως βλασφημία. Ενθυμούμε στη Φλόρινα που είχαμε καμιά προσπάθεια να βαπτίσουμε τους Αθηγάνους, οι οποίοι πήγα εκεί, τους μάζεψα όλους. Λέω πόσα χρόνια, πολλά χρόνια είμαστε εδώ, πάτερ μου λένε. Πολλά χρόνια, μέσα σε αυτή την πόλη ζείτε, λέω. Δεν μας λέτε, λέω, ακούσατε ποτέ για τον Χριστό? Πετύχετε ένας τετραπέρατος, εφιέστατη είναι. Ένας Αθήγανος ηλικίας 15, κύριε, κύριε, λέει, εγώ άκουσα. Άκουσα για τον Χριστό, δόξα σε ο Θεός, λέω. Ποιος είπε τον, μη γελάσετε, άκουσα τον Χριστό, τον μολαστημάνε. Όταν τον μολαστημάνε, ακούει τον Χριστό. Ωε, λέει, εκείνες οι οποίοι δεν αλλούν για τον Χριστό, ο σύμνο και δοξολογία του παντός. Μάλιστα. Μνημονευταίων του ονόματος του Χριστού. Λοιπόν, έτσι είναι. Ακούω τον Αυγουστίνο, ακούω τον Ιερόν Χρυσόστομο που ονομάζει τον εαυτόν του Μοιράκιον και θεωρεί ανίκανο να μιλήσω. Και αν αυτοί ούτω πώς εκφράζονται, ακούω τον Κοσμά των Ετωλών, ο οποίος κατόπι πολύ πιέσεως συνειδήσεως αφήκει ως αετός το Άγιον Όρος και πέταξε σε άλλα τα Βαλκάνια και λέει κάπου ένα πολύ πολύ συγκινητικό. Τι να πούμε για τους Κύρικας? Τι να πούμε για τους ιερείς του υψίστου? Εγώ αισθάνομαι την επιτέλειά μου. Και να φέρει ένα ωραίο παράδειγμα το οποίο συνιστώ να μελετήσετε στη συλλογή, στο βιβλίο που έχω εκδώσει, όπου λέγει ότι, να μην μακρύνουμε τον λόγο γιατί δεν έφτασα ακόμα στο κύριο θέμα, λέγει ότι εμείς, λέει, μοιάζουμε σαν σκυλιά, πιμπανιέα, ψόφια σκυλιά, που μέσα από το στόμα τους ρέει το κρυστάλλινο ίδρυμα της Ορθοδοξίας. Τούτο το πρόβλημα συναισθάνομαι και εγώ, αγαπητοί μου. Και ενώ εσείς είστε έτοιμοι για να ακούσετε τον Λόγο του Θεού από το στόμα της όνου του Βάλ και από το στόμα του την πανιαίου σκύλου, πιστέψετε με, αδελφοί μου, ότι συγκλονίζομαι, διότι αισθάνομαι στο γύρας το βάρος του κηρύγματος και θα έρθω στη θέση μας να είναι ένας Χρυσόστομος, ένας από τους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας, για να κηρύξει με όλον το ακατάβλητον κύρο σε την δύναμη των Λόγων του Θεού εις την πονηράν γενεάν που ζούμε. Μάλιστα, θα τολμήσω λοιπόν και εγώ να μιλήσω και πιστεύω την ώρα αυτή ότι μυστικώς θα προσευχηθείτε να μου δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, για να μπορέσω να λαλήσω ολίγα λόγια στην αγάπη σας. Μάλιστα, τι να λαλήσω σε ένα κήρυγμα, τι να είπω? Τα θέματα είναι πολλά. Είναι θέματα ατομικά, είναι θέματα οικογενειακά. Σύεται η οικογένεια εκ βάθρων. Είναι θέματα οικονομικά, είναι θέματα εθνικά, είναι θέματα στρατιωτικά, είναι θέματα εθνικά, είναι θέματα παγκόσμια και διεθνή. Ποια από τα θέματα να μιλήσω, όλα είναι ενδιαφέροντα. Αλλά παραπάνω από τα θέματα αυτά ασχολούνται, αλλά παραπάνω από τα θέματα αυτά, τα οποία είναι πρόσβια και τα οποία δεν τα αρνούμεθα και εμείς και πολλά και έχουμε μιλήσει, στον αιώνα μας κινδυνεύει το βήμα του ουρανού, ο άμβων του πνεύματος, να καταντήσει ένα κοινό, κοινολογικό βήμα. Αυτά όλα τα θέματα δύναται να τα θίξουν και άλλοι, και πολύ καλύτερα από εμάς, μελετητέ της κοινωνίας και μελετητέ του έθνος. Αλλά εμείς εδώ δεν θα ασχοληθούμε τα θέματα αυτά, με τα οποία ασχολούνται τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις και ο τύπος ο δημόσιος και η Βουλή των Ελλήνων. Αλλά θα θελήσω να μιλήσω σε ένα θέμα, υπερπάν θέμα, το δε υπερπάν θέμα το οποίο πρέπει να μας συγκρονίζει εξ όλων είναι η πίστη ή η Ορθόδοξος. Περί αυτής θα μιλήσω, αγαπητοί μου. Αυτή είναι το ανώτερο από όλα. Πίστης, ο πίστης, ο πίστης, ο πίστης Ορθόδοξος. Τι είναι η Ορθόδοξος πίστης? Είναι η ρίζα, όπως χωρίς ρίζα δεν μπορεί να σταθεί δέντρο. Αλλά τα φύλλα και τα άνθη και οι καρποί αντλούν χυμούς από τη ρίζα του δέντρου. Έτσι είναι και η πίστη. Η πίστη είναι θεμέλιον, και όπως σπίτι δεν στέκεται χωρίς θεμέλιον, έτσι και πνευματική οικοδομή, ιδεολογία πνευματική δεν μπορεί να σταθεί άνευ του θεμελίου της πίστεως της χριστιανικής. Η πίστη είναι σπονδυλική στήλη, όπως το σώμα του ανθρώπου στηρίζεται σπονδυλική στήλη. Δεν είναι πολύ καιρός που πήγα σε ένα νοσοκομείο το Θεσσαλονίκης που ήταν μια νεαρά ύπαρξη σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα ετών 21 παραμονά των αραβώνων της. Τραυματίστη και έσπασε σπονδυλική στήλη. Ακίνητος ήτανε. Δεν μπορούσε να κινηθεί καθόλου. Όπως αυτός που σπάει τον νευρικό σπονδυλική στήλη δεν κινείται πλέον και είναι ανίκανο να πράξει οδήποτε πράγμα, έτσι είναι η πίστη μας. Η ρίζα, το θεμέλιο, το φως, η ζωή μας. Αυτή είναι η πίστη. Αν διαβάσετε, ανοίξετε την Αγία Γραφή και μετρήσετε τη λέξη πίστη, θα δείτε ότι η Ινή Διαθήκη έχει τόση μεγάλη αξία. Μετρήστε 500 φορές αναφέρεται η λέξη πίστης. Πίστη. Το δε κεφάλαιο προς Εβραίους, το γνωστό κεφάλαιο, είναι ύμνος της πίστεως. Πίστη. Συνοψίζουν δε τα αποτελέσματα της πίστεως. Λέγει χωρίς πίστεως αδύνατο να ευαρεστεί σε Θεό. Είναι αδύνατο να ευαρεστεί σε Θεό. Μάλιστα, αυτή είναι η πίστη. Και η πίστη στα σήμερα ημέρας εκλείπει. Εκλείπει, πράσινα, είναι διάρκεται κίνδυνον μέγιστον η πίστη στον αιώνα αυτό της απιστίας και διαφοράς. Είναι σημείο των καιρών. Ναι, πολλά είναι τα σημεία των καιρών. Ίσως το μικρότερο από όλα είναι το 666. Με συγχωρείτε, παραδέχομαι ότι κάτι είναι. Αλλά δεν είναι σωστό. Οι προηγούνται πρώτο 600 άλλα σημαντικά σημεία. Σημεία που ανάγονται πλέον σε όχι σε αριθμούς. Σημεία που δεν ανάγονται στην αριθμητική. Σημεία τα οποία ανάγονται στην ηθική και θρησκευτική σφαίρα της ανθρωπότητος. Και τα σημεία αυτά είναι σημαντικότατα. Και τα σημεία αυτά τα έχω ερμηνεύσει όλα σε ένα βιβλίο που έχει εξαντληθεί και δυστυχώς δεν μπορώ να το εκδώσω. Είναι τα σημεία των καιρών που εξέδωκα εδώ ο Σεροκήρυκας προ 35 ετών όταν βρισκόμουν εδώ στο κλεινό Νάστη. Τα σημεία των καιρών είναι, θα προφητεύει. Ποιος θα προφητεύει? Να προφητεύει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Εκεί παρουσιάζει ότι άσονται είναι σχάτες ημέρας. Οι άνθρωποι. Άνθρωπος εντιμιώνουν συνήκε πρασινευρή της κίνησε και ομοιότητα αυτής. Ο άνθρωπος που είδε ο Χριστός να τον υψώσει μέχρι τα άστρα του ουρανού και να τον κάνει Θεόν μέσα μέχρι τον ουρανό να τον φτάσει. Ο άνθρωπος κατέπεσε και πρώτα κομπολόι, όπως οι αγιορείτε κρατούν στα χέρια τους τον κομποσίνη και ακαταπαύστος δέονται και παρακαλούν τον Θεό και λέγουν Κύριε Ελέησον. Μία σύντομα προσευχή, έτσι και ο Σατανάς έχει τον κομπολόι του. Και τον κομπολόι του μετρήστε τις χάντρες, 19 χάντρες. Ω Θεέ μου, αυτό το κομπολόι του διαβόλου παίζει ανθρωπότης, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η προφητεία φορά, η πρώτη χάντρα. Όλα είναι σοφία είναι. Η γραφή δεν έχει τίποτα περιττόν. Τίποτε περιττόν δεν έχει εγγραφή. Έσονται οι άνθρωποι, μπρος, φύλαχτοι. Και ποιος δεν είναι φύλαχτος? Το τομαράκι μας, το εγώ μας, ο κόσμος, ο πολιτισμός, ο οποίος καταραίει και θα καταρρεύσει στα ερείπια, είναι διότι είναι εγωκεντρικός. Δεν είναι Χριστοκεντρικός. Όχι ο Χριστός το κέντρο, πέραξε το οποίο πρέπει να πριστρέφεται ολόκληρος ο βίος μας, ο ατομικός, ο οικογενειακός, ο κοινωνικός. Εκείνο το που έλεγε αείμνηστος διδάσκαλος του γένους μας, ο Μακράκης, ο οποίος βέβαια τόσο παραξηγείται και συκοφαντείται, Χριστός, Χριστοκρατία, ότι θέλει ο Χριστός. Αυτό είναι το δόγμα και η αρχή και το τέλος ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ως κέντρο της ζωής και είναι πλέον το εγώ, εγωκεντρικός πολιτισμός, φύλαχτη. Από εκεί είναι προέρχονται όλα. Και έπεται άλλη χάντρα, 19 χάντρες, πρέπει να κάνω 19 κηρύγματα όπως έκανα προ 35 ετών. Αναλύον αυτή την περίφημη προφητεία που είναι μέσα χαρακτηριστική. 19 χάντρες, 18 χάντρες μέσα που τις παίζει η ανθρωπότητα και πας άλλος εξημών. Και μεταξύ των άλλων είναι η τελευταία, η χειρότερη από όλες ποια είναι. Ό,τι λέει θα οι άνθρωποι λέει μόρφωση ευσεβίας θα έχουν, αλλά θα είναι λέει τη δύναμη της ευσεβίας ερημένη. Δηλαδή με αρρώγια θα πάψει λέει ο άνθρωπος να είναι πρόσωπον, ως ωραίος άνθρωπος όταν άνθρωπος ή θα πάψει λέει να είναι πρόσωπον και θα είναι προσωπείον. Δηλαδή μάσκα και θα αλλάζει μάσκες. Μάσκες. Έχει μάσκες καμιά εικοσαριά. Μάσκες και αλλάζει. Συνεχώς το μάσκες αλλάζει και παρουσιάζεται ότε μεν ότε δε υπό ποικίλες μορφάς. Και η κυριότερη μάσκα είναι η μάσκα που φορούν, που είπε ο Χριστός, ότι ενώ εμφανίζονται ως αρνία, πίσω από τα αρνία είναι λύκη βόρης και δίψης. Ούτω πως είναι ανθρωπότης. Τον κομμολόγιο του διαβόλου παίζομαι με τις χάντρες αυτές. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών, παρακαλώ, τα οποία δεν τα βλέπουμε, τα οποία δεν μελετούμε, τα οποία δεν εξετάζουμε, αλλά καθίσαμε πλέον φοβερά επάνω στο 666 και το θεωρήσαμε πλέον αυτό και δημιούργησε πανικό άνευ προηγουμένου στην ανθρωπότητα. Δεν είμαι κατά, το παραδέχομαι ως ένα σημείο, αλλά περιπάνω από το σημείο του 666 είναι άλλα σημεία και ένα ακόμα ανώτερο σημείο το οποίο δεν προσέξαμε. Ανώτερο από όλα σημείο είναι το σημείο που είπε ο Χριστός. Περίλυπος ο Χριστός. Περίλυπος, διότι ως Θεός έβλεπε τα συντέλεια των αιώνων, είπε των φοβερών λόγων, πριν εάν έρθω επί της γης, θα έβρω την πίστη επί της γης. Εάν θα έρθω επί της γης, θα έβρω την πίστη επί της γης, είπε ο Χριστός. Και άνδρομοι οι μαθητές. Και τότε είπε ο Χριστός, προσεύχεστε, προσεύχεστε, κλείνετε αγώνιοι, δώστε στην πίστη, δώσε μας την πίστη, την πίστη των πατέρων μας, την πίστη των ηρώων μας, την πίστη γενεών γενεών, που είναι το ανώτερο και το μαλθέστερο από όλα. Μάλιστα, έτσι είναι. Την πίστη που είχε ένας Μακρυγιάννης. Να, ένας Μακρυγιάννης, διαβάστε τα μνημόνια, πεθαίνω για την πίστη. Πεθαίνω για την πίστη. Ποιος το λέει σήμερα αυτό? Την πίστη που είχε ένας Πακναμάς, ένας φτωχός εργάτης εδώ, που το όνομά του είναι γραμμένο στα στήλα του Ολυμπίου Διός, και λέγει, βαράτε για την πίστη. Ο Αγαρινή. Αυτή την πίστη σήμερα εκλείπει σημεία της πίστεως. Τι είναι λοιπόν πρωταρχικό θέμα να τονώσουμε την πίστη. Να τονώσουμε, πώς θα τονώσουμε την πίστη? Την πίστη θα τονώσουμε που είναι θείον δώρον. Είναι λαχείον να πιστεύεις, λαχείον, το πρώτο λαχείον. Να πιστεύεις μέσα σε μιλιάδες ανθρώπων, να κρατάς την πίστη ως φανόν, ως αστέρα, ως φλόγα μέσα στον σκότο της ζωής. Πρόσθεση μην πίστη, η διαρκή να προσδώσει μας πίστη. Δεν ζητώ πλούτη, δεν ζητώ σοφία, δεν ζητώ επιστήμη, δεν ζητώ αξιώματα, δώστε μου μια πίστη από την πίστη που είχαν οι προγονείς μας, οι πρόγονοι του 21 και όλων των ηρώων της πίστεώς μας. Αυτή η πίστη εκλείπει, σβήνει πλέον η πίστη σε αυτή. Και το άλλο μέσο με το οποίο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την πίστη ημών είναι, τι είναι, το λέγει ο Απόστολος Παύλος, μνημονεύεται, μνημονεύεται τον ηγουμένο ημών. Ήτινε σε λάγησαν ημί των λόγων του Θεού, όταν θεωρούνται στην έκβαση της επιστροφής, μην είστε την πίστη. Στράψατε, λέει, τα βλέμματά σας εις την αναπαράταξη των μεγάλων διδασκάλων και πατέρων της Εκκλησίας, για να δείτε τη ζωή τους, για να δείτε τους αγώνες, για να δείτε πώς μέχρι τέλους εφανήκανε πιστοί μέχρι θανάτου εις την πίστη του Χριστού μας. Να, και συνεχώς η Εκκλησία μας προβάλλει καθημερινώς τους ήρωας της πίστεως και μας μνημονεύει για να τους ενθυμούμεθα και να προμεθωνόμεθα. Ο προηγούμενος μήνας ή το μην μνήμη ηρών, πυκνά, πυκνή φάλαξη ηρών, παρελάβνει κατά την περιτομπέρι των περίγων τον προηγούμενο μήνα. Η πρώτο μηνός, όχι πρώτο μηνός, μνήμη μεγάλο πατρός του μεγάλου βασιλείου, ο οποίος διεξήγαγε για αγώνα υπό της πίστεως και είναι ο μόνος ο οποίος δεν υπέκυψε στην πίεση του Μοδέστου, που του έλεγε να υπογράψεις, εάν δεν το υπογράψεις θα πέσεις από τον θρόνο σου, και εκείνος απήντησε, όχι, δεν υπογράφω. Και ο Μόδεστος σε θαύμαση είπε, δεν είδα μέχρι σήμερα τι ούτ των επίσκοπων, δεν γνώρισα τι ούτ των επίσκοπων, ο οποίος να προτιμά να χάσει τον θρόνο του χάρη της πίστεως στον Χριστό. Μνημονεύεται τον ηγουμένο ημών. Στις 10 Ιανουαρίου εορτάζει ο αδελφός του, ο Γρηγόριος Νήσης, ο οποίος και αυτός, μολονότι το φιλόσοφος νους, εν τούτης διεξήγαγε κρατερών αγώνα υπέρ της πίστεως. Μνημονεύεται τον ηγουμένο ημών, είτε να σε λάγησαν τον. Μνημονεύεται, μετά έρχεται στις 17 του μηνός, είναι η μνήμη, την ως είναι, του μεγάλου Αντωνίου. Αγράμματος ήταν αυτός, αστοιχείωτος ήταν, δεν ήξερε τίποτε, αλλά είχε φλογεράν πίστη. Και όταν έμαθε ότι κινδυνεύει η πίστη Αλεξάνδρεια, άφησε το κομποσκήν του, τον κομποσκήν, και κατέβηκε κάτω δρομαίος και ως λέω, η γονίστη στο σοδού και πλατείας της πόλεως, δυνάμει να σβήσει και αυτό στην πυρκαγιά της αιρέσεως. Νιμονεύεται τον ηγουμένο ημών. Άλλος δε αστήρι, που τι να είπαμε πλέον περί αυτούν, είναι ο μαθητής του, ο Μέγας Αθανάσιος, του οποίου ορτάζομαι την αναμνήμης 18. Τι να είπαμε, Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι, λέγει ο Γρηγόριος Ναζινός. Τους αγώνες του, ολόκληρο βιβλίο έχει γραφεί περί αυτού. Ένα μόνο υπενθυμίζω, ότι έμεινε μόνος, ολομόναχος, με 5 εξορίες, με περιπέτειες μεγάλες και ελέγχθη περί αυτού ότι ήταν όπως ο Άτλας, ο μυθικός εκείνος ήρωος, εσήκωνε πάνω στην πλάτη του ολόκληρο της σφαίρα της γης. Έτσι και ο Άγιος Αθανάσιος ήρθε η μέρα κατά την οποία μόνος μονότατος εσήκωσε επί της ράχιος επί του πνεύματός του ολόκληρον ο Άθλας της Ορθοδοξίας, αιωνία αυτού η μνήμη. Μάλιστα και ακόμα συνέχεται 25 Ιανουαρίου η μνήμη Γρηγορίου του Ναζανζινού, άλλου ήρωας της πίστεως, ο οποίος ηγάπα την ειρήνη όσον οδείς άλλο, ειρήνη γλυκή όνομα, ειρήνη γλυκύτε τον πράγμα, ειρήνη πότε θα έρθει στην γη, και μόνο ότι ήταν αυτός ειρηνικός. Έλεγε όμως ότι η ειρήνη δεν κερδίζεται δια υποχωρήσεων, η ειρήνη δεν κερδίζεται δια συμβασμών, η ειρήνη δεν κερδίζεται της προδοσίας. Και έλεγε το αμήμητον αυτό, προτιμότερος πόλεμος ειρήνης κοριζούς από Θεό. Χίλιες φορές να αγωνιστούμε και να πεθάνουμε για την πίστη μας, παρά να συμβαστούμε για να ζήσουμε μια ζωή καλοπεράσεως επί της γης. Αυτοί ήταν οι πατέρες, έδωναν τεμαστία στη Μασία. Και φέτος άνοιξε πάλι ο Φεβρουάριος και τώρα προχθές την Παρασκευή είχα μνήμη ενός άλλου ήρωας Ορθοδοξίας του Ιερού Φωτίου. Μεγάλος πρόμαχος Ορθοδοξίας. Θα να επιτρέψετε να είπω λίγα λόγους και να τελειώσω. Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών ή την εσταλάγησαν. Το δε περί Ιερού Φωτίου κήρυγμα είναι επίκαιρον, αν κι άλλοτε παλαιότερο νομίζω ομίλησε εκτενώς περί του Ιερού Φωτίου. Τώρα συνοψίζω λέγω ότι αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάσατε ένα βιβλιαράκι που έχει εκδώσει η αδελφό της Ζωή. Ο Αλεξίου νομίζω το λέει Ιερός Φώτιος, είναι πολύ καλά γραμμένο, θα δείτε πολλές λεπτομέρειες. Κάποιος καλόγερος είπε ότι απέθανε η ζωή, της μακριάς λήξης, λάθος κάνει, η ζωή ζει, η αδελφό της ζωής ζει, δεν απέθανε, είναι ήρωες. Μείνουν ολίγοι, αλλά αυτοί σηκώνουν τη σημαία της Ορθοδοξίας, τη σημαία των Ιερών Αγώνων κλπ. Ναι, εκεί λοιπόν θα δείτε περίπου Φωτίου θα τα δείτε εκεί. Εκεί. Εγώ συνοψίζω λέγω ότι Ιερός Φώτιος εγεννήθη στον 9ο αιώνα, ένα από τους πλέον σπουδαιότερους αιώνας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στον αιώνα αυτό συνέβησαν δύο μεγάλα γεγονότα. Το ένα γεγονός που ήταν έξαρση, ενθουσιασμός για την Ιεραποστολή. Το Βυζάντιον ήταν τι το Βυζάντιον, δεν ήταν οικονομικός παράγων. Το Βυζάντιον ήταν Ιεραποστολικό σκοπό να διαδώσει την πίστη μέχρι τα άκρα της γης. Τον ένα τον αιώνα παρουσίασε εκπλήξεις ο έρατος αιώνας. Πρώτον, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Ιεραπόστολοι, μετέβησαν στη Βουλγαρία και ένα έθνος βάρβαρων, ληστρικών, απέσιων κατόρθωσαν να το αντιστρέψουν στον Χριστό και οι Βούλγαροι να γίνουν χριστιανοί και να αποτελέσουν και αυτοί μια αξιόλογο μονάδα της χριστιανοσύνης. Ακόμα εξέπληξαν προς τη Ρωμανία, προς τη Μολβαδαχία, προς τη Σερβία και ακόμα το 900, το 1ο αιώνα είναι αξιομνημόνευτος, διότι στον αιώνα αυτόν προσήθησε στον χριστιανισμό το μεγάλο γέλος των Ρώσων. Οι Ρώσοι ετοιμάζονται στη Μόσχα. Παρόλο μόνο ότι ζουν κάτω από άθεον κράτος, ολοκληρωτικό κράτος, θα τελεστούν πέρα του χρόνου τα χίλια χρόνια από την Άγια ημέρα που στα ρήθρα του Δνηστέρου ποταμού βαπτίσαν όλοι οι αυτοί έγιναν χριστιανοί. Μεγάλο γεγονό. Η σόλα αυτά, η σόλη αυτή την ψυχή της Αναποστολής ήταν ο Ιερός Φώτιος. Τότε όμως συνέβη το εξής. Όταν οι δυτικοί, οι πάπες, ο πάπας, φθονών των μεγαλείων της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, όταν έμαθε ότι οι Βούλγαροι έγιναν Ορθόδοξοι, οι Σέρβοι έγιναν Ορθόδοξοι, οι Ρουμάνοι Ορθόδοξοι, οι Ρώσοι ετοιμάζονται από φθόνων και κακίαν, έστειλε τα Ζαγιώναστον, έστειλε και εκεί που έσπεραν των σπόρων της Ορθοδοξίας, οι Ιεραπόστολοι αυτοί έσπεραν των σπόρων, έσπεραν τα Ζυζάνια. Μέσα στον αγρόν και εφήτρωσαν τα ζυζάνια και οι θέσεις να εδάξουν άλλα ήθη και έθιμα νέων άλλων τρόπων ζωής ξένων προς την νησία Ορθόδοξων παράδοσης. Μάλιστα λυπήθηκε ο Φώτιος πικρία μεγάλη, έκλαψε και λέγει «Αχ, πονώ, όπως ο πατέρας που βλέπει το παιδί του να το κατασπαράσει άγριο θηρίον, έτσι και εγώ λυπούμε όταν βλέπω το άγριο θηρίον της Ρώμης να κατασπαράσει τους χριστιανούς Ανατολής». Και πολέμησε και γονίστη και η αιρετική και ο πάπας με συμμαχία άλλων παραγόντων δύο φορές τον έριψε από θρόνον και επιτέλους απέθανε έρημος όπως ο Ιερός Χρυσόστομος στην έρημον κλαίων και αναστανάζων για τα παθήματα της Ορθοδοξίας. Επί των εποχής αυτού συνέβη το σχίσμα. το σύζυγμα, ναι, τι αφορμή, αφορμή όπως είδατε προηγουμένως, το έδωσαν οι δυτικοί. Δεν θέλω αυτή την ώρα να ασχοληθώ με τις διαφοράς που μας ασχολίζουν τους δυτικούς από τους Ορθοδόξους. Θα ήταν μακρός ο λόγος. Άλλωστε συνιστώ δύο βιβλιάρια πολύ αξιόλογα. Ένα το εμνήστου Παπουτσοπούλου Χριστοφόρου, ο οποίος γράφει περί των διαφορών, και ένα του Κολιτσάρα του Θεολόγου περί των διαφορών μεταξύ της Ανατολικής. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να παρουσιάσω από όλες τις διαφορές δύο ριζικές διαφορές που εάν δεν μετανοήσει ο παπισμός είναι αδύνατο να υπέρθει συμφιλίωση μεταξύ και ένωση μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Το ένα είναι ποιο είναι. Μία λέξη. Ώστε για μία λέξη θα είναι διχωρισμένοι οι χριστιανοί από τις Δύσεως, από τους χριστιανούς, για μία λέξη. Ας λέγουν ότι θέλουν οι αιρετικοί. Ας λέγουν ότι λέγουν οι κουλτουριάριδες και οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν την ένωση με το ψεύδος και με την απάτη. Εμείς κηρύσσομαι Ιησού Χριστό εσταρωμένον χθες και σήμερα αυτός και σε αιώνας των αιώνων. Είναι μεγάλη διαφορά. Διότι είναι η πίστη. Η πίστη είναι σαν το μάτι. Σαν το μάτι. Το μάτι μέσα δεν δέχεται μια τρίχα. Μόλις πέσει το μάτι κάποιο, το βλέπετε αμέσως ανησυχείς και προσπαθείς με τον καθρέφτη να βγάλεις τον τρίχα από το μάτι σου. Όπως λοιπόν το μάτι, το σωματικός οφθαλμός δεν δέχεται ούτε μία τρίχα, κατά παρόμοιον τρόπο δεν δέχεται μέσα και η πίστη μας ούτε το ελάχιστον. Θέλει ο οφθαλμός να είναι καθαρός, να είναι αμόλυντος και αδιάφθορος ο οφθαλμός της πίστεως. Και αυτή η λέξη, μάλιστα, όχι για μία λέξη. Τι λέω για μία λέξη, για ένα μικρό γράμμα της αλφαβήτου. Για την Αγιώτα έδωσε μάχη ο Μέγας Αθανάσιος. Τι το, να συμβαστούμε είπανε, να πάψει ο πόλεμος, να πάψει η διχόνοια, να επικρατήσει η ειρήνη. Μάλιστα λέει ο Αθανάσιος, πρόθυμος είναι, τι θέλετε, παραδεχτείτε το σύμβολο της Οικουμενικής Συνόδου. Όχι, εμείς λέει, μια μικρά μεταβολή λέει, μια λεπτομέρεια θέλουμε. Εκεί που λέτε, ούπι ηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα γέννητο, εμείς θα μας επιτρέψεις να προσθέσουμε ένα Ιώτα, αντί ομοούσιον να λέμε ομοιούσιον. Όχι! Διότι όντως ένα Ιώτα αλλάσιτος η πίστη μας. Διότι ο ομοούσιον είναι ένα χεμόνον, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Παρθένου, ο οποίος είναι της αυτής φύσεως με τον ουράνιον πατέρα. Ενώ ομοιούσιος είμαστε όλοι. Έτσι, επλάστη ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Έχουμε το κατ' εικόνα ενεργία, δυνάμει. Ενώ το κατ' ομοίωση το έχουμε ενεργία, αλλά δεν θέλω να αναλύσω, διότι θα μακρύνω το λόγο και νομίζω κοντεύω να συμπληρωθεί η ώρα. Λοιπόν, τώρα, έτσι είναι. Το φιλιόκριο λοιπόν έδωσε μεγάλη. Μα είναι τόσο μεγάλη. Δεν έχω καιρό να θεολογήσω, αδελφοί μου. Ούτε έχω τα φτερά και τα στέργα στο μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας να φτάσω, ούτε εσείς δίνεστε να πτερυγήσετε επάνω στα μεγάλα θεολογικά θέματα. Αν είχε καιρό, ένα μόνο συντόμως λέγω, ότι αν προσθέσουμε το Ιώτα, αλλιούται πλέον η πίστη μας εμάς. Αλλιούται η πίστη μας, διότι εμείς, όπως λέγουν οι πατέρες, ρίζα της Θεότητος είναι ο πατήρ. Ο πατήρ είναι. Ο πατήρ είναι ανέτιος. Ο πατήρ είναι αγέννητος. Μιλώ θεολογικός τώρα. Θεολογικός, προσέξτε. Ο Υιός γεννάται εκ του Πατρός και το Πνεύμα εκπορεύεται πάλι εκ του Πατρός. Μία είναι αρχή. Ενώ με αυτό που διδάσκουν αυτό, εισάγουν δύο αρχάς, διαλύουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος και κατούν πλέον πολυθεϊστέ και λωρολάτρε καταντούνε. Μεγάλα θέματα αυτά. Τεράστια θέματα. Το μυστήριο που ξεχωρίζει την Ορθοδοξία από όλα τα θρησκεύματα είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Δόγμα απελώριων, δόγμα ωκεάνιων. Και αν μπορεί κανείς με ένα ποτήρι, αδειάζει τον ωκεανόν. Αδύνατον. Και με τη μικρή διάνοια, Αϊνστάιν να είσαι, Μέγας Αθανάσιος να είσαι, ένα ποτήρι κύπελλον είσαι μικρόν. Δεν μπορεί να εκκαινώσεις και να εξαντλήσεις τον απέναντον ωκεανό της Ορθοδοξίας. Δι' αυτό κλείνουμε γόνοι προς της Αγίας Τριάδος. Αγία Τριάς, Πατήριος και Άγιον Πνεύμα, ελέησον τον κόσμο και εμάς. Εμείς θα μείνουμε σταθερός εις το ομοούσιον και όχι εις το μοιούσιον που ζητούσε. Και αυτοί προσθέσανε το φιλιόκριο λεγόμενο το εκπνεύμα του Αγίου. Μία διαφορά, δογματική διαφορά, τεραστία διαφορά. Η άλλη διαφορά ποια είναι. Τη λέει ο Μελέτιος ο Πηγάς, ένας εκ των σοφών διδασκαλών του γένους μας, εις ένα σπουδαιότατον τόμων της χαράς, συνιστώ αν θέλετε να διαβάσετε, ένας σπουδαίος πατριάρχης των Ορσολύμων, Δοσίδιος, έχει συλλέξει τα αντιπαπικά, εις ένα σπουδαίον τόμων, ο τόμος της χαράς, και να διαβάσετε εκεί πέρα τα σπουδαία εκείνα περί του ζητήματος τούτου. Τι λέει λοιπόν, προσέξτε, μία είναι εκκλησία, εις μίαν αγίαν καθολικήν αποστολικήν εκκλησία, μία είναι, δεν είναι άλλες εκκλησίες. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Ανδρούτσος, μία είναι η Εκκλησία. Εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας, όλα τα άλλα είναι σχήματα και αιρέσεις. Καταχριστικός ονομάζονται Εκκλησία. Έτσι είπε ο αείμνηστος σοφός, φιλόσοφος και διδάσκαλος του γένους, ο αείμνηστος Ανδρούτσος. Μία λοιπόν είναι εκκλησία και ένα ή μία εκκλησία είναι το σώμα, έτσι λέγεται, σώμα της εκκλησίας. Είναι η εκκλησία μας. Κεφαλίδα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ωραίος νυμφίος της εκκλησίας, ο οποίος συνήθη διαμυστικού και γάμου μετά της εκκλησίας, της νύφης αυτής της εκκλησίας. Μία λοιπόν. Τι λέει λοιπόν ο μελέτης ο πηγάς? Δίνεστε να φανταστείτε ένα σώμα με δύο κεφάλια και μόνο το φανταστείτε, φανταστείτε να βγείτε έξω και να δείτε, να πάτε στο σπίτι και να δείτε τον άντρα σας με δύο κεφάλια. Θα σας πιάσει τρόμος. Τρόμος θα σας πιάσει. Ω Θεέ μου, τι μεγαλειόν έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός. Μία κεφαλή έχει ο άνθρωπος. Μία κεφαλή, όλοι, μία κεφαλή. Μεγαλούργημα. Μία κεφαλή. Δεν είναι δικέφαλονόν με δύο κεφαλές. Όπως λοιπόν προξενεί αποτροπιασμόν το τερατώδες φαινόμενο ενός ανθρώπου με δύο κεφαλάς, έτσι θα προκαλέσει, διότι στην εκκλησία που έχει μία κεφαλή, οι παπικοί προσέθεσαν και δεύτερη κεφαλή. Τον Πάπα. Να εγώ. Τον Πάπα. Τον Πάπα προσέθεσαν. Τον Πάπα. Τι είπαν, πήραν τον άνθρωπο, τον Πάπα. Τον Πάπα. Τον άνθρωπο δεν μισούμε τον Πάπα. Είναι δραστήριος, ικανός. Με δράση τεραστία. Δεν μισούμε. Μισούμε τον παπικό, τον παπισμό, ο σύστημα πλάνης και ειδωλατρίας. Λοιπόν, τι έκαναν αυτοί, πήραν τον άνθρωπο. Τον υψώσανε υπεράνω μοναχών, υπεράνω διακόνων, υπεράνω πρεσβυτέρων, υπεράνω επισκόπων, υπεράνω αρχιεπισκόπων, υπεράνω πατριαρχών, υπεράνω τοπικών συνόδων, υπεράνω οικουμενικών συνόδων, υπεράνω, μέχρι Χριστόν τον κάνανε. Μόλιγε ο κύριος, ο αγαπητός κύριος Σωτηρόπουλος που πήγε στην Αυστραλία και έδωσε αιθυρομάχηση με τον παπισμό, μου έλεγε ότι εκεί στην προϋπάντηση που κάναν στο Σίδνεϊ, εκεί που πήγανε, δεν ξέρω πού την υποδεχτήκανε, εκεί είχαν ταμπέλες μεγάλες οι καθολικοί και γράφανε «Ο Πάπας ζων Θεός». Ζων Θεός. Ζων Θεός. Μάλιστα, ζων Θεός. Ιδού λοιπόν, όταν ανήψαν αν θέλει με ρημώσεις στο σεντόπο Αγίο. Αυτή λοιπόν είναι Θεός. Και γι' αυτό λέει ο Μελέτιος έγινε Ισόχριστος κεφαλή. Και Ισόχριστος ίσον εν τελευταία αναλύση, Ισόχριστος ίσον αντίχριστος. Να αυτό το λέει. Ευγενός το είπε ο Μελέτιος, αλλά ο Κοσμάς ο Ετωλός που λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, ονόμασε βαθύτατος φιλόσοφος και θεολόγος, ο Κοσμάς ο Ετωλός, τον ονόμασε αντίχριστον. Και είπε τον Πάπα να φοβήστε, τον Πάπα να τρέμετε κλπ. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Δύο λοιπόν είναι διαφορά μας. Το ένα το φιλιόκδε και το άλλο είναι. Είναι το αλάθητον, είναι το πρωτίον του Πάπα. Αυτά τα δύο είναι τα οποία έχουμε την τεραστία διαφορά. Και αυτά δεν εννοεί ούτε βήμα ποδός να υποχωρήσει ο Πάπας. Και επιμένει ανενδότος εις αυτά τα δύο. Και συνεπώς υπάρχει διαχωριστάφρος η οποία μας χωρίζει από τον παπισμό. Και μόνον, το λέγω αυτό, μόνο κοσμογονία, μόνο θαύμα κοσμογονίας θα δυνηθεί να γίνει, να συντελέσει εις τρόπον μια ημέρα να ενωθεί Ανατολή και Δύσης και να γίνουμε μία πίμνη, ένας πίμνη. Όχι με το ψεύδος, αλλά με την αλήθεια και την επιστροφή όλων των πλανεμένων εις την μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Μάλιστα, τα αυτά χρόνια. Και δι' αυτό, αλλά τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουμε τον κίνδυνο πάλι του παπισμού. Κινδύνευσε το γένος μας. Δεν έχω καιρό. Επήγε ο χρόνος, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Επήγε ο χρόνος. Ναι, δεν θέλω να κουράσω. Λοιπόν. Μα τώρα πάμε σε δεύτερο κήρυγμα. Μα δεν κάνει εσύ. Μα δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Λοιπόν, καλά κάντε υπομονή, θα τελειώσουμε. Λοιπόν, λέει ότι ο κίνδυνος κινδύνευσε το γένος μας από τον αόρανα του Πάπα και πάλι κινδυνεύει, επανέρχεται πάλι. Επανέρχεται πάλι. Αρχίδε του κακού, ποια είναι. Αρχίδε του κακού, αρχή είναι ο διάλογος. Μάλιστα, ο διάλογος. Από εκεί άρχισε το κακό. Από εκεί άρχισε το κακό. Το είπα, το έγραψα. Όχι εγώ και άλλοι ακόμα. Όχι διάλογος. Δεν είπα διάλογος. Η αλήθεια δεν έχει διάλογο. Δεν έχει συζήτηση. Η αλήθεια έχει ομολογία. Και μόνο ομολογία. Αν αρχίσουμε διάλογο, πάμε συμβασμό, πάμε στις υποχωρήσεις, πάμε συμβασμό. Όπως ζητούμε να κάνουμε συμβασμό με την Τουρκία, διαμοιβαίων υποχωρήσεων. Μάλιστα, για να κυματίσει μια ωραία μέρα, μη γίνει το Θεέ μου, στον Λευκό Πύργο. Η σημαία του Μάμεθ. Όχι υποχώρηση. Μέχρι ενός. Να μείνω πιστοί και αποσιωμένοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Λοιπόν, το αρχή του κακού ήταν ο διάλογος. Και όπως η αρχή του πρωτορικού αμαρτήματος, πώς άρχισε. Από το διάλογο. Πονηρός ο Όφης, ο Δεόφης, δεν ήταν όπως είναι τώρα σειράμενο πτηνό. Ήταν το ωραιότερο πτηνό. Ήταν το ρότερο πτηνών μέσα στον παράδεισο. Μετά το κατηράστη ο Θεός και μεταβλήθη σάρκοντα και έγινε όφης το απαξιότερο. Τότε ο όφης αυτός, ο γηκύτατος όφης, το ρεότερο των πτηνών, παρουσιάστηκε ενώπιον δια του ο Σατανάς και προσπάθησε άνοιξε διάλογο. Τι σας είπε ο Θεός και άρχισε συζήτηση. Και έτσι που αμφισβήτησε την αλήθεια τα λόγια του Θεού και κατόπιν έπεσε ανάθεμα η ώρα κατά την οποία η Εύα ήρθε τον διάλογο. Για αν δεν ήρθε ο διάλογος δεν είναι οι πατέρες, δεν θα γιώνταν οι πτώσεις. Λοιπόν, ούτω πως όπως η αρχή του πρωτοϊκού αμαρτήματος είναι ο διάλογος, ούτω πως και η αρχή της ψευδούς ενώσεως Φεράρας και Βολορεντίας είναι ο διάλογος. Διάλογος στους τοπικούς. Είπαμε, δεν είναι καιρός διάλογος. Καιρός διάλογος δεν είναι. Και τα πράγματα απέδειξαν μέσα στην 20η αιτία πώς είχαμε δίκιο. Διότι όταν γίνονται συναντήσεις, οι μεν καθολικοί είναι πάνωπλοι, κοινωμένοι, οι δε δικοί μας διρυμένοι. Άρα λέγει ο Έλληνα, άρα λέγει ο Σέρβος, άρα λέγει ο Ρωμάν και γελούν αυτοί εις βάρος μας. Εις βάρος μας. Διότι αυτοί μία φωνή έχουν τη φωνή του παπισμού, ενώ εμείς έχουμε πολλάς φωνάς. Δεν είναι λοιπόν κερδίζουν αυτοί. Το δε κυριότερο κατόρθωσαν αυτοί να ξαπλώσουν και να ψεκάσουν χιλιάδες χριστιανών με το ψευδές όνομα ενώσεως, την οποία δεν θέλει ο Χριστός, αλλά ο Σατανάς για να νοθεύσει την αλήθεια. Άλλο ζητά ο Χριστός την πραγματική ένωση, και άλλο ο Σατανάς ζητεί την ένωση με τα συνθήματα του κομμουνισμού για να νοθεύσει την Αγία μας Ορθοδοξία, η οποία δεν επιδέχεται ούτε μία παρέκκληση, ούτε μία μεταβολή, ούτε μία νόθευση της Αγίας Αλήθειας. Αρχή λοιπόν είναι ο διάλογος. Τι γίνεται η πλάνη αυτή? Ούπο καιρός για διάλογο, τίποτα διάλογος. Και τώρα δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε τα λύπης ολόκληρο το κύκλωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο αυτό Μητροπολίτε, Επίσκοποι πλήρη λαχίστων είναι πλέον οικουμενιστέ και είναι φιλοπαπικοί, μέχρι μυαλού οστέων είναι φιλοπαπικοί και συγκεντρώνονται εις μυστικά συγκεντρώσεις και προσπαθούν να συμφιλιώσουν το Ανατολή και Δύση με το ψεύδος και την απάτη. Μάλιστα. Κέντρο δε καταγγέλλω επισήμως. Κέντρο δε παπισμού, ολοκληρωτισμού, παντρεσιμού είναι παρακαλώ το Σαντεζί της Ελβετίας, που κάποιοι εκεί πλούσιοι μασόνοι φτιάσανε ένα ιδιαίτερο εκεί να στεγάζεται. Και μη έχοντες εκεί πίμνιον, ο πιμήνο Μητροπολίτης Ελβετίας εκεί προπαγανδίζει μέρα και νύχτα και συνεχώς παίρνει παράσημα από τους παπαδικούς κέντρων μέσω κίνδυνος. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν κατόρθωσαν ένα μεγάλο, κέρδισαν από τον διάλογο αυτών. Δεν βγαίνουμε εμείς κερδισμένοι, διότι η Εκκλησία μας είναι το άωρος, η Εκκλησία μας δεν είναι το συντεταγμένη, η Εκκλησία μας είχε να λύσει άλλα ζητήματα μεγάλα. Και δυστυχώς, ενώ δεν έχουμε την πικρά πείρα, θα επιτρέψετε παραπιμπτώτος να είπω λίγες λέξεις όσον αφορά την διάρκεια των παλαιών ημερολόγιων. Είναι συναφές. Το παλαιό ημερολόγιο το λέει και κάποιος καλόμερος, ο οποίος είναι ο παδός, θερμός ο παδός του παλαιολογητισμού. Δεν είναι αστρονομικό θέμα, είναι εκκλησιαστικό θέμα. Δεν είναι αστρονομικό θέμα. Σε αυτό ούτε η πλέον υγιή σκέψη των παλαιολογητών διαφωνεί. Είναι εκκλησιαστικό. Και είναι εκκλησιαστικό. Πού είναι εκκλησιαστικό? Διότι η Εκκλησία υπεχώρησε στην πίεση της πολιτείας και μετάβαλε το. Αυτή είναι η αμαρτία της. Αυτή είναι η αμαρτία της. Και είναι η αμαρτία της μεγάλη, διότι έπρεπε προηγουμένως να λυθεί όχι με την επέμβαση του ψήφους, όχι την επέμβαση του αυτού. Τα εκκλησιαστικά λύονται εκκλησιαστικώς και όχι πολιτικώς. Όπου ανέμειξε η πολιτεία, η Εκκλησία μας υπέστη παρορυθρία. Λοιπόν, είναι λοιπόν όχι αστρονομικών, αλλά είναι εκκλησιαστικών. Και θα έπρεπε όλοι οι Εκκλησίες να ενωθούν, να συμφωνήσουν, εις τρόπον ώστε να υπάρχει καμία διαφωνία, όχι τρόπον ώστε, όχι με νημόσια, να εορτάζαμε το Πάσχα και εμείς το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και άλλα τα Χριστούγεννα, αλλά να έχουμε ενότητα. Διασπάστη ενότηση και διαρρέσαμε με το παλαιομολόγιο που ήταν ένα ζήτημα αστρονομικών, διαρρέθη η Εκκλησία μας εις νεομολογήτας και προλογήτας. Μια σπουδαία διαίρεση που κλαίει κανείς και πονεί. Και πάσα προσπάθεια, προέκανα ο συνοδικός, έκανα μια προσπάθεια να συμφιλιώσω τα διαστότα, αλλά πέβει ματέα. Ίσως δεν είμαι ικανός, ίσως μικρός και ασήμαντος, και εγώ επιθυμώ τη συνένωση των δύο αυτών πτερήγων που διαρρέφει η Εκκλησία. Κατόρθωσε λοιπόν η Μασονία, κατόρθωσε η πολιτεία με 13 νούμερα πάντοτε, με τα νούμερα. Να μας διαιρέσει την Εκκλησία, τι μας τη διαίρεσε. Ω Εκκλησία, πόσο είσαι ενωμένη. Πόσο είσαι ενωμένη, πώς ήταν όλοι εορτάζανε. Τώρα διαιρέθη. Τώρα λοιπόν, εξαφώπως λοιπόν με το 13 διαίρεσαν την Εκκλησία μας και δημιουργήσει σχίσμα, έτσι και τώρα. Και τώρα, με το διάλογο διαιρέσαμε. Θρυνήσατε μουνά και λάμπ και κάμπι και θάλασσα και παιδιάδες. Θρυνήσατε, διαιρείται η Εκκλησία μας, διαιρέθη.
Το επέτυχε, το κέρδισε ο Πάπας. Είσαι νοτικούς και αθενοτικούς. Πάει, έγινε διέριστρο. Χέρι και αγάλεται ο Πάπας. Διότι το κατόρθωσαν να διορίσουν τους δύο κόμματα, δύο παρατάξεις, οι οποίοι είναι σφοδρότερα και βαδιτέρα. Η διαίρεση αυτή από ότι είναι η διαίρεση των μονογητών. Διαίρεσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία εις ενωτικούς και αθενωτικούς. Και ενωτικοί είναι όλοι αυτοί που τον οποίο είπαμε, είναι επίσκοποι, είναι πατριάρχοι, είναι με κέντρο το Σαντεζί. Σαντεζί. Και με ένα πατριάρχη ο οποίος δούλος και αιχμάλωτος της τουρκικής δεν τολμά ο άνθρωπος να υψώσει. Και μόνο και εκεί στο Πατριαρχείο Νέζη ένας Άγιος Επίσκοπος που εθρύνησε των θανατών του, ο Μάξιμος, ο Σάρδιον Μάξιμος εξ Μακεδονίας, ο οποίος ήταν ο μόνος και εναντίον του Αθηναγόρα και εναντίον της Άσεως του Σύσματος και εναντίον όλων των παρεκκλήσεων και των πλανών της Οικουμενικής Πατσενόδου. Εκεί είναι λοιπόν. Αυτή είναι η διαίρεση την οποία επέτυχαν οι Ενωτικούς και οι Αθηναντικούς. Και τώρα αναβιώνουν τα παλό. Και τώρα οι Ενωτικοί μισούν τους Αθηνωτικούς. Να μην τους δουν στα μάτια τους. Στα μάτια τους, να τους σκίσουν. Δεν σας λέω υπερβολή. Και τώρα έχουμε στο θέμα της Αυστραλίας και τελειώνω. Αν και σας είπα αρκετά ο αγαπητός κύριος Σωτηρόπουλος την προηγουμένη Κυριακή, αλλά εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο μας έδωσε αφορμή. Προ 2-3 ετών ελάμβανα γράμμα από την Αυστραλία και μου κινδυνεύουμε, πάτερ. Κινδυνεύουμε να γίνουν παπικοί. Οι παπικοί μπαίνουν στις εκκλησίες μας. Οι Ορθόδοξοι μπαίνουν στις εκκλησίες μας. Γάμοι τελούνται Ορθόδοξοι και Καθολικοί μαζί. Δώρα ανταλλάσσονται, φωτογραφίες ανταλλάσσονται. Όστιες μοιράζονται. Δηλαδή η κοινωνία, μόνο το σώμα μεταδίνουν οι αυτοί όστιες. Μεταδίνουν κι άλλες τι αυτές γίνονται. Αυτές οι κινδυνεύουμε, θα μας αποκοιωμηνούν όλοι ότι Καθολικοί, Προτεστάντες κλπ. Ένα πράγμα είμαστε. Και κινδυνεύουμε να γίνουμε εμείς άλλο να πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Βοηθήσαμε, πατέρα μου. Βοηθήσετε. Εγώ δεν έχω πολλά στελέχη. Εν τούτοις όμως, επειδή ήξερα τη φωνή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι κάνουν τη βοήθεια μπροστά του, στείλαμε δύο κλιμάκια θεολόγων. Το ένα κλιμάκιο επικεφαλής ήταν ο αγαπητός Στέργιος Σάκος, καθηγητής Πανεπιστημίου. Το δεύτερο φυλάκιο, κλάκιμάκιο, ήταν ο αγαπητός κύριο Νικόλος Σωτηρόπουλος, θεολόγος. Το ένα φυλάκιο και ο ένας φυλάκιο έμεινε αρκετό διάστημα εκεί. Και ο μεν κύριο Σάκος, αναλόγως του χαρακτήρα των, διότι οι Απόστολοι έχουν ποικίλο χαρακτήρα, ομίλησε επί κέστερων. Ο δε αγαπητός κύριο Σωτηρόπουλος ομίλησε αυστηρότερων και σε βαθύτερων των όλων παπισμών. Το αποτέλεσμα είναι μίσος σαν προηγουμένο. Απαγορεύεται να διαβάζουν φυλάδια, απαγορεύεται να διαβάζουν περιοδικά Ορθοδοξίας, απαγορεύεται να απαγορεύσαν το αντίδωρο, να μην παίρνουν αντίδωρο, απαγορεύσαν ακόμα το χειρότερο απ' όλα, το χειρότερο απ' όλα, τη Θεία Κοινωνία. Κάθε στιγμή στο Σίδνεϊ και στο Μελβούρνη και στις μεγάλες πόλεις κοινωνούν μασόνοι, άθιοι, οι μόνοι οι οποίοι δεν κοινωνούν είναι οι Ορθόδοξοι πιστοί χριστιανοί. Εκεί στο ευαίσθητο σημείο τους επάτησαν άνευ λόγου, άνευ δικαιολογητικού. Αν που επιβάλλεται αυτό, μάλιστα, απειγορεύεται η κοινωνία, η οποία κατοπιδάλλειον, κατ' Νικόδημον, η απαγόρευση της κοινωνίας, κατοπιδάλλειον είναι αυτό, θανθή εκτέλεση. Προτιμότερο γράφουν κάποιος από την Αυστραλία, μου έκανε εντύπωση πως αυτοί κάτω φρονούν τα φρονήματα του Νικοδήμου. Που λέει προτιμώ να με σκοτώσεις παρά να με απογορεύσει η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι ανάγκη απόλυτης ψυχής. Εκεί λοιπόν τους καταδικάσανε. Αναπολογή τους, αυτός δεν θα κοινωνήσετε διότι είστε αθωνοτικοί. Και είστε το μίσος των άσπονδων και επεισόδια προγωνία. Και όπως δουλάτρε μισήσαν τους χριστιανούς, τώρα οι ενωτικοί μισούν τους αθωνοτικούς με άσπιδον μίσος, φοβερό μίσος, άπειρο μίσος. Αναζούν η μέρα Εφεράρας και Φλωρεντίας και του Μάρκου Ευγενικού. Το Θεέ μου, ο πατρίς που εγέννησες πατέρα, διδασκάλους μεγάλους, της ενωτική, βοήθησον ημίν, ή να αντεπεξέλθουμε στο κύμα του παπισμού και να πολεμήσουμε για νέος και ισχυρός το πνεύμα αυτό του αιώνα μας τούτου. Θέλετε να λάβετε μια ιδέα. Ζω 50 χρόνια ζω. Είμαι σημείο αντιλεγόμενο, το καταλαβαίνω. Άλλοι με υψώνουν μέχρι τον ουρανό και άλλοι με κατεβάζουν μέχρι τον Άδη. Πήραν πολλές επιστολές, μοιριάδες επιστολές. Δεν λέγω τώρα για την Αυστραλία, ο οποίος ποικιλοτρόπος με ονομάζω. Εγώ χαίρομαι. Θεωρώ παράσημα της δράσεώς μου. Αλλά πήρε ένα τελευταίο γράμμα από την Αυστραλία, το οποίο θα επιτρέψω να το διαβάσετε, να δείτε πού φτάνει το μίσος, το άσπονο μίσος, επαντός με σεμίσαν θανασίμος. Διότι δεν είμαστε εκ του κόσμου, των πλανών και των αρέσεων. Αλλά διότι πρόκειται την ατέλεια και αμαρτωλότητά μας, κηρύσσομεν Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον εν ορθοδόξο πνεύματι. Λοιπόν, ακούστε το γράμμα. Με συγχωρείτε, πού θα το διαβάσω. Προς τον επίσκοπο Φλωρίνης Αυγουστίνο. Βρε τράγω, Ντρόπιασε στο ελληνικό όνομα στα 15 εκατομμύρια λαό της Αυστραλίας. Βρε τράγω, ντροπή σου γαϊδούρι που κάνεις αυτά. Που κάνεις αυτά. Λοιπόν, όσα εδώ στην ξένη χώρα κάνεις εναντίον στην Καθολική Εκκλησία, στον Παπισμό και εναντίον των Ελλήνων. Αυτά. Είσαι τρελός. Τρελός. Βλέπετε λοιπόν. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτά είναι. Βλέπετε. Ότι εκέρδισαν το παιχνίδι, αυτό που σας είπα δεν είναι σήμα λόγου, ότι όπως με το 13 ο διάβολος μας χώρισε εις παλαιολογίτες και ρολογίτες, έτσι και τώρα με τους εθνωτικούς μας χώρισε βαθύτερον και εκτενέστερον, μας εμβόλυσε εις ερωτικούς και αγνωτικούς. Εσύ, ερωτώ, σε ποια κατηγορία υπάγεστε, εις ερωτικούς ή αγνωτικούς? Αθενωτικούς, ναι, αθενωτικούς. Και ένα άλλο, και ένα κρούσμα εδώ, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Ένα κρούσμα στην Ελλάδα. Εδώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι η επίσκοπή μας δεν είναι φιλοπαπική, το ομολογώ, είναι αντιπαπική. Και αυτός ακόμα ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, με τον οποίο έχουμε διαφωνήσει κατ' επανάληψη, και αυτός κρατάει την Ορθοδοξία. Δεν πρέπει να το αρνηθούμε αυτό. Να λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε. Ένα κρούσμα όμως παρουσιάστηκε. Τρεις-τέσσερις είναι αυτοί οι φιλοπαπικοί. Αλλά ένα κρούσμα παρουσιάστηκε στην Κέρκυρα. Δεν έχω τίποτα με τον Κερκύρα, ούτε μισό κανένα. Δεν αμισώ κανένα. Με τη βοήθεια του Θεού συγχωρώ και τους μεγαλύτερους μου κατηγόρους. Αλλά ομιλώ, η μάχη γίνεται Ορθοδοξία. Ήταν η πρώτη του Ιανουαρίου, η πρώτη του Βασιλείου στην Κέρκυρα. Εκεί λοιπόν κάλεσε ο δεσπότης της αυτής της Κερκύρας, κάλεσε τον νομάρχη, κάλεσε τους πλουμπισίμους, κάλεσε τους παπάδες, κάλεσε παρακαλώ και τον καρδινάλιο, ένα αρχιεπίσκοπο της Κερκύρας καθολικό, και ήταν όλοι μαζί. Και ενώ μπορούσε τέλος πάντων στην πίτα να πει ωραία λόγια, να ευχηθεί για το καινούριο χρόνο κλπ. Ποιο ήταν το κηρύγμα του, καθώς γράφουν και εφημερίδες. Τώρα εγώ λαμβάνω γνώση. Ότι λέει, εγώ εδώ στην περιφέρειά μου θα παντάξω τους καντιωτικούς. Δεν θα επιτρέψω εδώ πέρα αυτούς εδώ πέρα να πατήσουν πόδι. Διότι αυτοί είναι αντίον της ενώσεως των εκκλησιών. Ναι, αυτά. Και τότε σηκώθηκε πάνω ο καρδινάλιος και τον αγκάλιασε. Βλέπετε λοιπόν. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τελειώνω, αδελφοί μου. Προτού να τελειώσω, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, προτού να τελειώσω, θέλω να σας είπω ότι τα γεγονότα αυτά υπενθυμίζουν μία προφητεία, την οποία νίκουσα από τα στόματα ενός γέροντος επισκόπου, Αγίου Επισκόπου, της προβλητικής παρατάξεως ήτανε. Ήταν δε και άγιος άνθρωπος, τον παραδέχομαι ως άγιον τον παραδέχομαι. Και ήταν αυτός στις ημέρες της δόξης του έθνους μας, πνευματικός πατέρας της αιμνής του βασιλίσης, η οποία σχέτως δημοκρατικών γι' αυτό υπήρξε μια Αγία γυναίκα. Ναι, η Αγία που έκανε τον Ευαγγελισμό και ως υπηρέτρια, παρακαλώ, ως υπηρέτρια έπλυνε τα πόδια των αρρώστων. Δεν ανήκω εμείς ούτε στον άν, ούτε πα. Εκτιμούμε τον άνθρωπο. Όπως αναντήσουμε τον άνθρωπο. Είτε στο δημοκρατικό πολίτευμα, είτε στο βασιλικό, τον εκτιμούμε και τον υπολείπουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πραγματικός της βασιλίσης, Όλγας. Λοιπόν, έλεγε στα τελευταία σήμερα της ζωής του, τι έλεγε. Έκλαιγε και έλεγε, φεύγω από τον κόσμο αυτόν. Βλέπω κίνδυνο μεγάλο. Ποιο κίνδυνο? Εγώ το πίστευα τότε. Βλέπω κίνδυνο μεγάλο. Ποιο κίνδυνο? Θα έρθει αν δεν αντιτάξουμε στήθος. Με στήθος. Εάν δεν πολεμήσουμε στήθος με στήθος, σας αρέσει. Σιγά σιγά στην Ελλάδα θα είναι όλα τα μελέτια. Θα είναι κάθε καρδιά σκαρίδια. Θα είναι κάθε είδος αιρετική. Θα είναι παπική. Άλλοι θα είναι παπική. Άλλοι θα είναι φράγκοι. Άλλοι θα είναι πρωτεστάντε. Άλλοι θα είναι διαμαρτυρόμενοι. Άλλοι θα είναι πεντηκοστιανοί. Άλλοι. Και ορθόδοξος δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα. Ορθόδοξος δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτά πρώτα. Και εκεί πάμε. Εκεί πηγαίνουμε. Εάν δεν ξυπνήσουμε, εάν δεν γερθούμε, εάν δεν θεωρήσουμε ως πολυτιμότερο θησαυρών την Αγία μας πίστη, υπέρ της οποίας εχείρισαν αίματα από τα μυαμάτων. Μάλιστα, αυτά είχα να σας πω ο γέροντας επίσκοπος, και σας διοποιώ ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, γίνεται κάτω στην αυτή, κάτω στην Κρήτη. Κίνδυνος να κερδίσουν τον αγώνα οι χιλιαστέ, να τον κερδίσουν. Διότι κερδίσουν τον χιλιαστέ. Διότι δεν κουνάει εδώ άλλος. Λέει Ορθόδοξος, δεν κουνάει. Εγώ ξέρω που ηγήθηκαν αγώνα με τη δυσκολία κατέβασε εκατοντάδες ανθρώπων. Ακούνε, τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω, μπρος να πάμε στην πλατεία της πόλης να κάνουμε, από τους 3.000 δεν έρθουν 100. Μωρέ, πάχουν. Καλά. Λοιπόν, ενώ εμείς δεν έχουμε διάθεση το χωζούρι μας και την πλατεία μας, έχουμε διάθεση να δώσουμε ούτε μία σταγόνα αίματος για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Βλέπετε την αίρεση, την φοβερά αίρεση του Αντιχρίστου, του χιλιαστάς. να στείλουν στο κράτος ώστε να μην έχουν δωμάτιο, δεν χωρούν πλέον το δωμάτιο, πρόβλημα αποθήκης, 250.000 επιστολές από όλο τον κόσμο, το χιλιαστέ υπέρ των χιλιαστών. Και ακόμα χειρότερο με τα αεροπλάνα, φτάσανε από όλα τα σημεία και κάνουν διαδήλωση μέσα στα Χανιά και διαμαρτύρουν για την απόφαση. Και οι κριτικοί, οι οποίοι είναι κάποτε ηρωικός λαός, δεν παρουσιάζει καμία αντίσταση εναντίον των προορούτιων. Λοιπόν, όλους. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή που είναι. Γι' αυτό σας λέγω ότι πρέπει περισσότερο από εδώ και μπρος, συμβουλεύω τα πνευματικά μου τέκνα τους θεολόγους, από εδώ και μπρος να αφήσουν τα ηθικά θέματα, να αφήσουν τα κοινωνικά θέματα και να κηρύσουν δογματικά θέματα, να κηρύσουν δόγματα τα οποία τη δόγματα και την ορθοδοξία μας. Τελειώνω. Τελειώνω με ένα μικρά ιστορία, χαρακτηριστική. Ότι όταν είμαι ο κήρυκος της Άγιας και είμαι νοσταλγώ τις Άγιες ημέρες που περιόδευα τα μέρη του Σπίνδου επάνω στα βουνά της Σπίνδου από χωριό σε χωριό και από καλύβα σε καλύβα και ζούσαμε στις καλύβες και μέσα στον άρτικο των εκκλησιών και εκεί τα Ορθοδοξία και μόνον, τότε μια παγιά ημέρα και κάνει κρύο φοβερό επάνω στα βουνά της Σπίνδου, νησιώτης εγώ υπέφερα πολύ από το κρύο. Με βλέπει ένας οπάνος, λέει που τρέμεις λέει, εγώ είμαι σύνδεσμος, δεν τρέμει καθόλου, είχε την κάπα του, δεν τρέμει. Έλα να πας σε ζεστάνω λέει. Λοιπόν με πήρε στον καλύβητο εκεί και τι τον βλέπω σε μια στιγμή, ότι με το ραβδί του σκάλισε τη στάχτη, είχε στάχτη. Σκάλισε, βρήκε μια σπίθα, ένα σπινθήρα. Τον πήρε το σπιθύρα, τη σπίθα και σε λίγο ανάψε φλόγα, φωτιά. Και θερμόμαθα όλη τη νύχτα. Με καταλάβατε? Αν πάρω ραβδί, το σταυρό και σκάψω βαθιά μέσα στις καρδιές σας, ο Έλληνες, αν σκάψω βαθιά στην καρδιά σας, θα βρω τη σπίθα της πίστεως, τον γονέο σας και τον προγόνο σας. Αυτή τη σπίθα που υπάρχει μες στην καρδιά, το πιστεύω ακραδάντως. Όλοι είναι άθιοι στην Ελλάδα μας, αλλά είναι στάχτη της αθεΐας, στάχτη του μασονισμού, στάχτη των αδέων, σκεπάσανε και δεν φαίνεται ο σπιθύρας αυτό της πίστεως. Θα σκαλέψω βαθιά, θα την ψάξω με δόγματα, με κηρύγματα δογματικά, που παρακαλώ ιδιαίτερα στον κύριο Σωτηρόπουλο, χωρίς καμιά αυτό, με όλες αυτές τις δυνάμεις που έχουμε τα δικά μεγάλας, να κηρύξουμε ορθοδοξία και μόνο ορθοδοξία. Και να αναπτύξουμε και το σπινθήρας αυτός να γίνει φλόγα και η φλόγα να γίνει πυρκαγιά και να καρτούμε κάθε ευθυντία, κάθε ευθυντία, κάθε ευθυντία. Τελειώνω με κάποιο άλλο ανέκδοτο, με κάποια αλληστερούλα από τον πολύπλανκτον βίο μου. Όταν ήμουν ιερεύς, ημέρες κατά τις οποίες το μικρό μας έθνος έδωνε ιστορικές μάχες στα ψηλά βουνά, είχα δει στρατιώτας, ηρωικά παιδιά, τα οποία αγωνίζονται υπέρ πίστεως και πατρίδος. Και πάνω στα χιονισμένα βουνά, μια πρωία τα είδα να γράφουν πίστη, αγών, πίστης νίκη, αγών, πίστης νίκη. Έτσι, για να φρέπει λοιπόν και εγώ λέγω πίστης. Εάν έχουμε πίστη θα αγωνιστούμε. Και αν θα αγωνιστούμε θα νικήσουμε. Εις πίστη όλων των αιμόνων, εις δρύαμον της εκκλησίας. Εις δόξα μου Θεού. Όλοι μαζί, μια ψυχή, το σταυρό μας κανονικός, όπως τον κάνει ο Μακρυγιάννης και ήρωες της πίστεώς μας και η φωνή μας μέχρι τα άστρα του ουρανού, διευκόν των Αγίων Πατέρων.